Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju një me titujt kryesor. Studentin nga Serbia thot për Radion Evropa e Lirë se kaluara me shqiptarët nuk duhet të aprisht të ardhmen. Qeveria e Kosovës subvencionon 70% të pagës për mbajtësit e familjes. Macedonia e Veriut kërkon punëtor nga jashtë vendit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kristian Kumović, student nga Novi Sadi i Serbisë, këtë vetë u bë pjesë e Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Ai qëndroi për herë të parë në Kosovë, ku thot se takoi shumë të rinj e të reja shqiptar, me të cilët thot se ka biseduar për dallimet dhe gjërat e përbashkëta. Pas gati dy javë qëndrime, ai thot se po largohet nga Kosova me përshtypje të mira. Kronike shkëlqim Hysenajt.
E kaluara në mes të shqiptarëve dhe serbëve nuk ishte problem për Kristian Kumovićin, një i rinj nga Novi Sadi i Serbisë që të shkonte në Kosovë për të bërë pjesë e Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës. Kjo është hera e parë që 21-vjeçari viziton Kosovën. Në Novi Sad ai studion në fushën e softuerëve dhe teknologjisë së informacionit, ndërsa në Prishtinë takoi student nga vende të ndryshme të botës, përfshirë edhe kolegë nga Universiteti i Prishtinës. Sugjerimin për të aplikuar për këtë universitet veror thotë se morën nga një mik.
I usually travel for various projects, exchanges.
Unë zakonisht udhëtoj për projekte të ndryshme të shkëmbimit. Në kalendarin tim i kisha disa javë të lira dhe një mik më tha se është Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës. Vendosa të aplikoj, pse jo? Kur do ta kisha mundësinë të shoh se si është këtu dhe të takoj shumë njerëz.
Me kolegë nga Kosova i thotë se ka pasur rastin të diskutoj tema të ndryshme, por jo aq shumë për të kaluarën midis shqiptarëve dhe serbëve.
We do have very interesting history.
Ne kemi histori shumë interesante dhe njerëzit nga njëheri i përmendin, por shumica nga ne asë që kemi qenë të lindur në atë kohë. Kështu që ne nuk lejuam që ky aspekt të na prish qefin tonë këtu.
Në vitet 1998-99, në Kosovë zhvilluar një luft e iniciuar nga regjimi atërshëm serb, duke lënë të vrarë mbi 13.000 civil dhe të zhdukur mirat e tjerë. Edhe 23 vjet pas luftës mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve, por procesi është duke shkuar nga dalë. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kristian Kumović thotë se çështja e luftës është tentuar që të shmanget gjatë diskutimeve që kanë pasur studentët shqiptar me ata serb.
So it is sometimes best to avoid these topics, but when we do talk about it,
gjithmonë është mirë të shmangen këto tema, por kur flasim për to, ne mundohemi t'i shohim nga aspekti i miqësisë, jo nga aspekti politik. Por çfarë do të bëjmë së bashku me njëri tjetrin?
Ai shton se në bisedat me kolegë shqiptar ka vërejtur se ai dhe ata kanë të përbashkëta dhe dallime, por nuk elaboron më shumë.
I can't speak for all Serbians and I can't speak for people from Kosovo neither.
Nuk mund të flas për të gjithë serbët dhe nuk mund të flas për njerëzit nga Kosova, por mund të flas si një individ i cili beson se njerëzit duhet të punojnë së bashku që të i kalojnë dallimet e tyre dhe të ndërtojnë diçka të qëndrueshme.
Kumović thotë se është i lumtur që zgjodhi të vizitonte Kosovën, ku përveç se ka ndjekur Universitetin Veror, ka vizituar edhe lokacione turistike, përfshirë manastirat serbe. Përveç tij në Universitetin Veror të Prishtinës ishin të pranishëm edhe 4 studentë të tjerë nga Serbia. Radio Evropa e Lirë provoi të fliste me ta, por ata hezituan. Pas asaj ngjarje që ndodhi atë ditë në Skënderaj, protesta e grupit të tifozëve Shqiponia të Zeza, nuk ndihem rehat të flas për ndonjë gazetar, tha njëri prej tyre përmes një mesazhi të shkruar. Edhe student tjerë serb thanë se nuk do të shironin të ekspozoheshin në media, duke u shprehur të shqetësuar për incidentin që ndodhi me 17 korrekt në qytetin në Skënderajt. Në këtë ditë disa tifoz të njohur si Shqiponia të Zeza dhe të përkrahur nga disa veteranë të luftës së UÇK-s penguan vizitën e studentëve në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës, në memorialin e familjes Jashari në Prekaz, duke pretenduar se në grupin e studentëve kishte edhe serb. Zyrtar nga Universiteti Veror i Prishtinës thanë se në grupin që udhëtonte për në Prekaz të gjithë ishin ndërkombëtar dhe se vizita më pas u anulua për të mos provokuar situatën. Ngjarja shkaktoi reagime për dhe kundër, sidomos në mediat sociale. Ish kryetari komunës së Skënderajt Bekim Jashari, i cili është pjesë e familjes Jashari, tha se pengimi vizitës së studentëve në memorialin ishte në kundërshtim me qëndrimet e kësaj familje. Ndryshe Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës organizohet çdo vit nga Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina, dhe në kuadër të tij marrin pjesë qindra studentë dhe profesorë vendore ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Gjatë kësa jave, Ministri Financave në Qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, ka lansuar skemën Qeveria dhe Familja. Për mes kësaj skeme, Murati ka bërë të ditur se se cilin bajtës i familjes, në të cilën nuk është i punësuar asnjë antar, do t'ju mundësohet punësimi në ndonjë nga kompanitë e sektorit privat apo në organizata jo qeveritare. Për të gjithë punësimet që do të bëhen, Qeveria e Kosovës, ka thënë Murati, do të subvencionoj deri në 70% të pagës bruto. Kronike Luljeta Krasniqit.
Çdo qytetari të Kosovës, i cili është mbajtës i një familjeje në të cilën nuk punon asnjë antar, do t'ju ofrohet punësim përmes skemës Qeveria për Familjet. Ministri i Financave në Qeverinë e Kosovës, Ekuran Murati, i bëri të ditura detajet në një konferencë për media që mbajti në Prishtinë. Për të fituar nga kjo skem, mbajtësi i familjes duhet të jetë i moshës së punës 18 deri 65 vjeç, të mos ketë asnjë antar të familjes të punësuar dhe të jetë i regjistruar si i papun apo punëkërkues në Agjencinë e Punësimit të Kosovës. Sipas Qeverisë së Kosovës, kjo skem vjen në kuadër të pakos për rimkëmbje ekonomike. Kjo pako me vlerë prej 420 milion eurosh është miratuar nga Qeveria e Kosovës vitin e kaluar për të ndihmuar qytetarët dhe bizneset të adresojnë humbjet e pësuara nga pandemia e koronavirusit. Bizneseve që i punsojnë bajtësit e papunë të familjeve do t'u ofrohen subvencione nga Qeveria.
Pra subvencionimi është deri në vlerën 300 euro. Paga mund të jetë më lart, mund të jetë 400, 500, 600, por subvencionimi është 70% e pagës deri maksimumi subvencionim 300 euro.
Bizneset që duan t'i punsojnë këta qytetar dhe të përfitojnë nga subvencionet duhet të aplikojnë në zyrat e punësimit në përkomunat e tyre. Nga kjo kategori, ato nuk mund të punsojnë më shumë se 30% të stafit ekzistues.
Nëse një kompani ka 10 punëtor, mund të punsojë deri në 3 persona nga kjo mas.
Bizneset duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në administratën tatimore të Kosovës, ndërsa organizatat jo qeveritare që po ashtu kanë interesim për të punësuar mbajtës familjesh, duhet të jenë të regjistruara dhe aktive në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Punëdhënësit duhet i paraqesin te zyra e punësimit pozitat që u nevojitën e pastaj Agjencia e Punësimit do të bëjë ndërlidhjen mes tyre dhe punëmarrësve. Aplikimi i punëmarrësve dhe punëkërkuesve për këtë skem nis nga 18 koriku. Paga mesatare bruto në sektorin privat në Kosovë është rreth 380 euro. Kosova është përballur me rritje çmimesh të produkteve dhe shërbimeve nga fundi vitit të kaluar, kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që kanë shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet janë rritur edhe më pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë në fund të shkurtit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin qershor të këtij viti ka arritur në 14.1% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ministri Murati tha se skema Qeveria për Familje do të zgjas aq sa do të jetë nevojshme. Shumë as sa do t'i kushtoj buxhetit të Kosovës, zbatimi kësaj skeme nuk u bë e qartë. Në Kosovë, asistencë sociale aktualisht marrin më shumë se 25.000 familje. Shuma e rregullt që marrin ato sillet nga 60 deri në 180 euro në muaj, varësisht nga numri antarëve. Të drejtën për asistencë sociale ka familja në kushte më të rënda ekonomike pa asnjë antar të punësuar. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe sipas tyre mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Në skemën Qeveria për Familjet mund të paraqiten edhe familjarët me asistencë sociale, por në momentin e punësimit ata do të hiqen automatikisht nga asistenca, ashtu siç parashë edhe ligji skemave sociale. Sipas Agjencisë së Statistikave, papunësia në Kosovë është mbi 25%. Të dhënat e fundit të ASK-s për tregun e punës tregojnë se nga mbi 1 milion qytetarë në moshë pune në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar, ndërsa mbi 120.000 janë të papunë. Sipas ASK-s, rreth 750.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv, që do të thotë se nuk janë të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Macedonia e Veriut, ku afaristët po kërkojnë që të rritën kuotat dhe të thjeshtësohen procedurat për sigurimin e punëtorëve jashtë vendit. Kjo për faktin se ka mungesë të punëtorëve të kualifikuar në vend. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Aferistët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të thjeshtësohen procedurat dhe rriten kuotat për importin e fuqisë punëtore nga jashtë, për shkak se si thonë në shpalljet e tyre gjithnjë më pak ka persona të interesuar për punë.
Nisë pojavova nikoj në konkurs. Në me konkurs i objavini nikoj në razgovarani za plata.
Nuk lajmërohet askush në konkurs. Madje as që pyesin se cila është paga. Thjesht nuk ka të interesuar, mbase për të rinjt puna në Maqedoninë e Veriut nuk duket më me interes. Thot për Radio në Evropa e Lirë Vladan Katrajanovska, kryetare e organizatës së punëdhënësve, e cila një herë është drejton dhe një kompani që merret me prodhimin e transformatorëve dhe pajisjeve të tjera elektronike.
U momentov nedostasuva rabotna sila od...
Mungesa e forcës punëtore më dukshme është në sektorin e ndërtimtarisë. Mungojnë punëtorët e kualifikuar, ndërkohë që së fundmi vërehet dhe mungesa e llogaritarëve. Pra do të thosha se sektori i biznesit përballet me mungesë serioze të punëtorëve të kualifikuar, thot Vladanka Trajanovska. Ndërkohë të dhënat e regjistrimit të fundit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut tregojnë se në vend ka mbi 110.000 të papunë nga mosha 15 vjeç më tej. Prej tyre, pothuajse 80% janë marrësin fillor dhe të mesëm. Por të rinjtë theksojnë se pagat e ulta, mungesa e sigurisë dhe kushtet e këqija janë ajo që i detyron të largohen nga vendi dhe mos kyçen në tregun e punës në Maqedoninë e Veriut. Përderisa nga lidhje e odave ekonomike, theksojnë se të rinjtë në Maqedoninë e Veriut kanë pritshmëri shumë më të lartë nga ajo që kompanitë mund t'u ofrojnë si fillim në përputhje me angazhimin e tyre profesional. Arsimi i tyre, si një person që ka mbaruar fakultet dhe vjen më një herë në vendin e punës, më duhet të theksoj se ata nuk janë gati që ta bëjnë më një herë punën që u caktohet, ndaj kompanitë duhet i rikualifikojnë në mënyrë që ai punëtor të jetë produktiv. Thot Despina Zhupan nga lidhje e odave ekonomike, duke nënvizuar se për kompanitë paraqet kosto shtesë rikualifikimi i kuadrit, andaj ata nuk mundet që më një herë t'u ofrojnë paga në nivelin që mund të kënaqin punëtorët e rinj. Në mungesë të kuadrit vendor, gjithnjë më shumë rritet kërkesa për importin e forcës punëtore nga jashtë. Nga fillimi i vitit deri më tani, në Agjencinë për Punësim janë bërë më shumë se 2000 kërkesa nga ana e shtetasve të huaj për të marrë leje për punë në Maqedoninë e Veriut, prej të cileve ky institucion më shumë se 1700 kërkesave u ka dhënë drejtë jeshile. Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Krishnik Bekteshi, për mediat ka bërë të ditur se tashmë janë plotësuar më shumë se 70% të kuotave të rezervuara për punëtorët e huaj.
Pothuajse mbi 70% vetëm në pjesën e parë të vitit ka interes, nëse është numri 5000, 70% ka aplikime të numrit 5000 nga punëtorë të shteteve të huaja, të cilët pra e shohen si mundësi tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Qoftë ajo në ndërtimtari, qoftë ajo në prodhimtari. Kjo dëshmon se vende të punës në Maqedoninë e Veriut ka, po me siguri që duhet ende më shumë punë,
ka thënë ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi. Përderisa Vladanka Trajanovska, kryetare e organizatës së punëdhënësve, thotë se numri i punëtorëve të importuar në Maqedoninë e Veriut është shumë i lartë, pasi kompanitë punëtorët e huaj që kryesisht i angazhojnë në sektorin e ndërtimtarisë i sjellin përmes kompanive me të cilat bashkëpunojnë, pasi siç nënvizon procedurat për marrje të lejes për punë janë shumë të komplikuara. Nga Agjencia për Punësim kanë bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar u kanë dhënë leje 4700 shtetasve të huaj, kryesisht nga Turqia dhe vendet fqinje si Shqipëria, Kosova, Serbia, nga të cilës 799 kanë qenë drejtues të kompanive, 300 punëtorë të pakualifikuar, 268 saltues, 93 menaxher dhe 78 futbollist dhe profile të tjera. Sektori i biznesit tekson se qeveria duhet kuptuar se është koha e fundit për hartimin e një strategjie funksionale për aktivizimin e forcës punëtore të vendit dhe ndaljen e hovit të migrimit. Në të kundërtën, më shumë biznese do të jenë të detyruara të mbyllin veprimtarin ose sigurojnë punëtor nga vendet e largëta të lindjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.